Co nás vlastně zajímá na chování zvířat a proč vůbec dělat etologické experimenty? Tuto na první pohled jednoduchou, ale už na ten druhý dost náročnou otázku jsem položila docentu Danielu Frintovi z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Lidé jsou také živí tvorové, rozhodně mezi ta zvířata z mnoha ohledů patří a tudíž se také chovají. Tedy stejně tak, jako nás může zajímat srovnání lidské anatomie s anatomií různých živočichů, tak stejným způsobem nás nutně zajímá srovnání našeho chování a chování jiných tvorů. Stejně dobře bych mohl říct, že chování je, jak se ukázalo, a právě se ukázalo poměrně pozdě, do té míry významné, že velice často určuje možnosti přežití zvířete. Čili ono je neobyčejně důležité i z řady praktických důvodů. Když chováte hospodářská zvířata, tak to, jakým způsobem tu technologii uspůsobíte, nezáleží jenom na té technologii samotné, ale na tom, aby to vyhovovalo těm tvorům. Stejná situace vlastně bude v zoologické zahradě nebo v situaci, kdy se pokoušíte o nějaký záchranný chov. Bez dokonalé znalosti nároku těch tvorů a regulace jejich chování nic takového podniknout nemůžete. To je vlastně důvod, proč ta etologie zprvu taková víceméně akademická disciplína doznala takové uplatnitelnosti a má dalekosáhlé konsekvence v docela běžném životě.
Zajímá etologie chování zvířat spíš takové to běžné, každodenní, anebo právě třeba chování nebo reakce v nějakých klíčových okamžicích?
To druhé je většinou zajímavější. Lépe řečeno, to druhé je hůře dostupné našemu zkoumání. A to je vlastně ten důvod, proč i když ta klasická etologie od začátku deklarovala, že máme studovat to chování zvířat v přirozeném nebo alespoň polopřirozeném prostředí, tak ani sama to zcela nedodržovala, protože když se budete dívat mnoho hodin na skupinu zvířat, tak po mnoha hodinách nebo stovkách hodin neuvidíte nic. A potom přijde nějaký zajímavý podnět. A všechno důležité se seběhne během 10-20 minut a potom se zase půl roku nic neděje, když to přeženu. Ale samozřejmě význam toho chování se neměří jeho délkou, trvání, ale tím, jaký má význam pro toho jedince nebo pro tu danou populaci. Čili jednoznačně bychom měli studovat všechno, co pro to zvíře je zajímavé a důležité a to nás vesměs vede potom k experimentování víc, než jenom k pouhému, řekněme, záznamu toho, co se v nějaké situaci děje. Ovšem oba ty přístupy můžete a většinou musíte jakýmsi způsobem kombinovat.
Ale pojďme k tomu, aby jsme se přiblížili třeba na konkrétním příkladu, jak vypadá takový etologický experiment. Kdybyste se vzpomněl třeba někdy z minulosti na nějaký známý a na nějaký, který proběhl v nedávné době.
Tohle to je docela těžké, protože samozřejmě existuje celá řada klasických experimentů, které si vlastně každý může najít, když otevře knihu, já nevím, pana profesora Veselovského nebo některou Steinbergenových nebo Lorenzových knížek. To jsou ty klasické experimenty. Experiment s normálním podnětem, když dáte ptákovi vajíčko, které je 10x větší než to jeho, on zasedne na tom 10x větším vajíčku, protože tomu připadá jaksi mnohem lepší vejce než to jeho vlastní a dá mu přednost. Nebo konec konců Tinbergenovské pokusy s koliuškami a s tím, že ten sameček reaguje ne na rybičku, ale na tu červenou barvu svého soka a stačí mu tam dát barevný terčík, ke kterému se bude chovat úplně stejně jako ke svému oponentovi. To jsou ty klasické pokusy. Ale nevím, jestli by nás nějakým způsobem mohli posunout do budoucnosti, protože oni pochopitelně jsou spíš ilustrací nějakých zákonitostí, které v té etologii byly objeveny vlastně už na samém počátku a teď nám dobře slouží v učebnicích. Nikoli, ovšem proto, abyste pochopili, k čemu ta etologie je dnes. Dnes vlastně ta klasická etologie do značné míry není. A to, co my studujeme, je z těch, dejme tomu, našich výzkumů velmi jednoduchá záležitost. Když dáte myš, samce a samici do akvária společně, oni se neznají, tak samozřejmě ze začátku se musí nějakým způsobem poznat a chovají se k sobě jako cizí. Když tam dáte zvířata stejného pohlaví, tak u laboratorní myši je docela obvyklé, že samice se hned zpřátelí, nebo přinejmenším nebudou na sebe útočit. Když dáte samce společně, tak zjistíte, že se budou okamžitě napadat. To bude otázka několika vteřin, kdy ten, který se bude cítit dominantní, tak zaútočí. Takže z takového pokusu můžete dedukovat, že samičky jsou na sebe hodné a samci jsou zlí. Nicméně my jsme podobný pokus udělali u série druhů a populací domácích myší a ukázalo se, že to není tak jednoduché, že neagresivní samičky jsou jenom u těch laboratorních myší a u myší, které žijí v budovách a které jsou v zásadě předky té myši laboratorní. Ale jejich další vzdálenější předkové i stejného druhu už se perou obě pohlaví. A to zjevně proto, že nežijí nahuštěné v nějakých budovách, skladech nebo u jiných zdrojů potravy a musí tedy být rovnoměrně rozmístěny, aby si nekonkurovali o potravu. A teď tyto výsledky lze vlastně interpretovat docela zajímavým způsobem. Že tedy ta agrese těch myší se změnila velmi nedávno, patrně před několika tisíci lety, někde na Blízkém východě, když ta zvířata vlastně vstoupila do vesnic a měst a změnila svůj způsob života. A tudíž to, co pozorujeme dnes u té laboratorní myši, je vlastně velice odvozený nový stav, který rozhodně není pro ten druh něco jaksi dlouhou dobu přirozeného.
Na jakých úrovních se tomu chování snažíte porozumět? Na jakých úrovních se to dá zkoumat?
No, dá se to zkoumat bohužel na všech úrovních. Říkám bohužel proto, protože v určitém nadsázce se dá říct, že ty vědy o chování dnes začínají genetikou až molekulární genetikou přes neurovědy a fyziologii a na druhé straně končí u těch evolučních procesů na makroúrovni, čili právě přes ta dlouhá geologická období. To rozhodně dělá tu vědu mnohem zajímavější, krásnou, ale na druhou stranu nám to, že máme tolik metodických nástrojů, tak to nám to všechno komplikuje. Ovšem, na druhou stranu to můžeme vzít tak, že všechny tyhle moderní nástroje technologické se nám sice hodí, ale neoprostí nás od té úplně nejjednodušší analýzy chování, dost podobné té, kterou dělali ti zakladatelé. A je to proto, že právě v té nejjednodušší fázi, v tom, abychom věděli, jaké chování vidíme, jak ho interpretujeme a co to znamená, tak tam se dělá nejvíc chyb. Skoro všechno spočívá právě v tom, abychom věděli, co vidíme a dokázali to interpretovat. Like si většinou myslí, že toto je to nejjednodušší a je nadšen, když my použijeme nějaký přístroj. V skutečnosti je to naopak. Like vidí to, co my. Dokázal by to interpretovat, pokud by použil selský rozum, ale to se většinou úplně nestane. Vždycky je tam nějaký předsudek. Tak je docela složité potom vysvětlit, že odborník na studium chování nebo etolog dělá to, co by vlastně dokázal každý, ale je to děláno jaksi jiným způsobem. A to je právě ono. I pro tu etologii je potřeba určité nadání a určité školení.
O etologii, její současné podobě a také o etologických pokusech a pozorování hovořil docent Daniel Frinta.